Are we recording?
On a toast, Trace, it's starting.
Hey girl.
Oh my god, hvað erum við að gera?
Ég veit ekki.
En það þetta mig.
Oh,
we're fine!
Hello!
Hi!
Það alltaf hefur gaman hlustu á það lag.
Oh, ay, ay,
we love it. We just love it.
Það svo fyndið.
What's up, girl?
Þannig ég bara hress. Eða svona, ok. Yeah. Ég verði að segja, ég í smá bummer.
Oh, why?
Ég bara ekki... Það ekki gaman þegar það COVID. Sorry, en... COVID bara, þetta ekki skemmtilegt, sko.
It's not.
Nei, í alvörinni, ég bara, húsla mörg smit á dag og þetta allt orðið gett scary og...
Smá depressing.
Þetta bara leiðilegt, drömlegt, sko.
Já. Við
verum bara öll að passa upp á okkur og...
On jokes. Bara vera góð hvort annað.
Góð hvort annað.
Fara varlega.
Já, fara varlega.
Já.
Passa upp á sig og sína og... Já.
It is weird, my friends, it is weird, my friends, but we are
What
here.
What a time to be alive.
En já, svo má maður heldur ekki gleyma, þú veist, emeim, þetta óslega skrýtnir tímar og maður má eiginlega, þú veist, maður verið að leifa sér að líða óslega skringilega.
Já,
það alltaf. En, maður verið líka bara að fatta hérna Íslandallan og skilur hvað við höfum það gott.
Já.
Þú veist, við meðum fara í útivir, þú veist, við getum farið að labba upp á Esuna, skilur þú veist, það er ferskt loft, það er ferskt vatn, þú veist, við lifum ekki á slæmum stað, skilur
Já.
Og maður getur alltaf svona hugga sér smá við það að þótt allt sé í volli í samfélaginu og þá alltaf lægilega illa en svo má maður líka stundum svona, ok, það samt í lagi með mig, skilur
eða þú veist. 100% bara count your blessings einhvern bara að sjá það góða í þessu.
Einmitt.
Og ég held að þetta allavega fyrir mig, ég man í apríl þetta svona, þetta breytir hérna sjónarhóttunum manns bara gagnvart lífinu. Bara, eða þú veist, bara appreciate the little things. Maður einhvern veginn er þakklátur fyrir fullt af hlutum sem maður hugsar ekki dagstæðlega, sko.
Einmitt. But here we are.
But here we are.
I'm a good time here in the studio.
Heyrðu? That reminds me. Við erum staddar í Nova Sirius studio podcast eða reynar.
Tarró.
Heyrðu, eigum við ekki að vinda okkur í bara Q&A of the day.
Q&A of the day, honey.
Ok. Á ég að byrja?
Yes, girl.
Music on repeat.
Yes. What have you been listening to?
Úff. Ég búin að vera, ert þú búin að heyra Heart of Glass coverið með Miley Cyrus?
Býttu, nei.
Þetta eitthvað annað, sko.
Býttu, á ég spila? Já. Hún svo freaking geggjuð. I love that.
Hún ætla blondi syngur þetta, sko, upprunnilega. En já, ég búin að vera með það og svo ég búin að hlusta ókslega mikið á hérna Chloe and Halle. Veistu hvað það eru? Það eru systur. Það eru hérna Beyoncé sænaðar.
Já.
Það eru einu sem eru sænaðar.
Já.
Þú veist, hún eitthvað svona fann þær eitthvað.
Já, er hún ekki alltaf að posta þeim á þú veist Facebook og
þessum? Jú, það eru next level, sko. Það eru bara svo mikil artistar, svo mikil listamenn og þeir eru svo töff. Cool. Og tónlist þeirra er alveg smá öðruvísi, en it's a vibe, sko.
It's a vibe.
Ég held að þú myndir alveg fíla þér.
Já, gotta check them out.
Chloe and Halle.
Það er mannlega eftir þeim smá fyrir langt síðan, en ég er að skoða þær betur.
Það eru geðugar, sko.
En ég er alltaf búin að hlusta ándjóks bara á lo-fi beats. Ég er ekkert yfir það. Það er eitthvað að hlusta
á. Og bara freestyle yfir.
Ándjóks.
Það er svo gaman.
Já, ég veit ekki, þú veist bara alltaf, að þetta var svo góð tónlist til að læra og bara eitthvað svona vera að gera eitthvað, því ég get ekki hlustað á eitthvað lag með veist, textum sem einhver er að syngja eitthvað og svo er ég kannski að skrifa eitthvað.
Já.
Ég aðtekli mín bara höndla það ekki, sko.
Ég verði eiginlega að sjáta þetta á mötu fyrir að sýna mér lo-fi beats af því að hann er hip-hop lo-fi,
eitthvað
playlista.
Já, já.
Og svo var ég að segja frá þessu.
Já, Rúna sýndi mér samt eitthvað annan.
Já, annan playlista.
Eitthvað, já, ekki hip-hop, sko. Þú, svo sagði þú mér frá hip-hopinu, sko. Ég bara, oh my god, það líka hella, sko.
Ah, varst þú búin að hlusta eitthvað annað?
Já, bara eitthvað lo-fi beats, eitthvað svona. Beats to relax, study and focus.
Ó, oh,
cool. Þetta bara eitthvað Spotify playlist, sko. Ég held að hinn séð líka.
Já, já, já. Hinn heitar eitthvað lo-fi beats, hip-hop, bleh. Og hún sýndi mér þetta og ég var bara,
everything. Þetta er svo næs. Þetta
er svo næs.
Sorry, mér finnst bara, fólk er ekki bara genius, bara að búa til eitthvað beat og gefa það út. Mér finnst það genius.
Hello. Svo erum við alltaf bara eitthvað að raula eitthvað við, eitthvað að gekk
kósi. Eitthvað svona. Já, það er
maður. Heyri, ok, ef að fara í pep og nap.
Pep og nap, vikunar. Hvort þú ætlir að byrja á peppi eða napi?
Ég skal byrja á peppi.
Ok.
Ég er búin að vera horfa á hvað Emily in Paris
Já Ég er bara búin fyrsta þáttin
Þetta eru svo miklu gæla þættir að ég
verð að byrja
það Ég elska það Ég horfði á svona fyrstu sex þættina á einum degi og mér langar ekki að klára af því það eru já, tíu já. Þættir
Og maður gæti skilað það svo mikið
Mér langar ekki að klára
Þetta var alveg, hefur sér girlboss
Já
Þetta var alveg eins
Já Mér langar ég að klára, þannig Nei. Ég búin að vera núna á áttunda þætti. bara síða. Ég bara eitthvað, ég vil ekki. Ég vil ekki, en mér langar svo mikið að horfa, þú veist, sjá hvað oh, gerist.
Það er svona vel, það er svona gott, er svona, það er svona lítið content á svona góð efni.
Já.
Var bara kannan á hún.
Þetta var líkið þannig með hérna Sex Education.
Já.
Ég var bara...
Er ekki tvær seríur? Svona?
Jú, það er að koma meira og það kemur meira af hérna Emily, en það er bara leðilegt. Mér langar fyrir mér og Umbrella Academy allt svona sem er á Netflix
Já.
Sem kemur allt í einu og svo klárar maður þetta á tveimur dögum og svo maður bara oh, my life is over það er ekkert að gera þetta er svona spennufall ángríns ok, hvað er þú peppa? Hannibann
herði, ég er að peppa svona hair clips
oh.
sem bara andjóks ég búin að vera að sjá þetta út allt það eru allir að nátt svona hair clips og mér finnst þetta svo ógíslega flott
Já.
En ég á bara ekki með stórar.
Við erum missing out. Nei, sko, við erum of þykkt hár.
Já, og við erum með alveg eins. Einhver öðulegar glærar úr háum, skilur. Bara eitthvað sæt.
Ég veit.
Okkur vantar bara eitthvað legit.
Hefði dúti, sko. Ég veit að. Við erum að fara í bíkó fyrir þetta.
Alveg.
Við erum að finna eitthvað. Eitthvað
alveg. Húsasmiðinni. Allt ekki.
Við erum eitthvað sem heldur bara 10 kíló um
hárum. Við þurfum að búa til okkar eigin bara, ég úr eitthvað svona hrífum.
við þurfum að búa eitthvað til, sko.
En ég er líka peppa heima workout. Þú ert queen of heima workout. Og ég vandu eiginlega aldrei gert það. Ég er bara farið í nættina, sko.
Mm-hmm.
En nú er bara different times.
Emmett.
Og það er, svo, bara, það er svo nice að vera bara heima og vera bara með stegið. Program.
Já.
Og við erum ekki að ekki stressa sig, en við erum ekki að pæla í einhverjum öðrum sem eru kringum hann maður er bara sjálfur.
Mæli með það, sko.
Ondur.
Líka eina sem þú þarft, nei, það er svo næs, bara þú þarft bara einu svona jógadínu, kannski eitthvað svona bönd og svona alltaf geggja ef þú ert með lóðu eða eitthvað þannig.
Já,
en líka sippuband ef þú getur verið úti að gera eins og ég var, sagði þér hann daginn, ég gerði svona sipp circuit, þannig að var svona sippa í 30 sekundir, gera eitthvað annað sippa. Þú veist þannig að bæði kardió og það er mjög næs sko. Ef maður hatar líka hlaupa það rósla margir, ég fíla til þess að ekki mjög mikið að hlaupa úti
en mér þú veist,
já þannig það er gett næs að geta sippa til að fá kardió
sko. Mér finnst það alveg bara að vera með svona teygjur
teygjur
bara á hnjánum eða eitthvað, mér finnst það bara það gerir svo ógeðslega mikið
já.
Bara body weight, finnst mér oftast bara andjók skemmtilega, alltaf ég í bötlift þú veist það eru uppáhalds mínir alltaf bara með teygjur og body weight, mér finnst það
langt
erfiðast með þess að það er þegar
mér finnst þess að fólk sé alltaf fljótt að vera eitthvað og ég ætla bara að fara að lifta og gera þetta þegar þú getur alveg Viðst bara, maður þurfa að vera ræktinni og þarfti ekki að vera ræktinni til þess að geta break a sweat, sko.
Nei, emett.
Ég hef verið bara dead eftir eitthvað sem ég gert heima alveg alltaf oft sko. Með náttúrulega líka af því að síðasti COVID.
Þá síðasti COVID.
Ó, æi.
Haldið ég getum sagt það bara.
Fyrsta bylgjan. Þá vorum við bara alltaf út á palli þá ég, bróður minn, pabbi minn, systir mín, kærasti minn. Við vorum bara öll úti alltaf að gera eitthvað saman. Það líka geðveikt skemmtilegt. Já. Þegar maður bara svona býr til bara ok, skilur,
Já.
Let's go. Öll saman að gera eitthvað skemmtilegt, þú veist.
Það mótivetur maður svo mikið.
Já, þurfa gott veður, við erum bara úti og taka bara eitthvað svona. Skilur, alltaf á pallinu um eitthvað.
En nú erum við hér
Já.
Í
vondurveðri. Þriðju bylginu.
Þriðju bylginu. Það svolítið nepp. Hvað, nepp við? Það bara önnu bylgjan. Angus. Það neppið mitt, sko. Já. Bara COVID yfir höfu og allt bara. Það nepp, ég neppa þetta.
Við neppum þetta. Ég reyndar verð að neppa, ok. Í dag, þá vaknaði ég og það var ekkert vatn heima hjá mér. Ok? Það var eitthvað bara að kötta á vatni á altanesinu.
Tóttið þess?
Nei. Og
Who
ég bara...
For this?
Ok, það var pyrringur, skilurðu. En Jesus Kristi getur ímyndaðir, þú veist, það er alltaf stór partur af heiminum sem að býr svona, sko.
Andjáks.
Sem bara er ekki með hreint vatn.
Nei, alltaf mikið, sko.
Við erum svo ógeðslega ignorant, sko.
Privileged.
Það fáránlegt. Svo vakna maður eitt morgun og það ekki til vatn.
Og maður bara,
maður bara ég kemst, ég get ekki tampust á mig, ég get ekki fyrir að pissa, eitthvað. Og þetta er í þrjá tíma. Og maður bara ekki,
Og svo er allir heiminum bara,
þú veist, þetta er
náttúrulega
óþólandi, skilurðu, í þess að 2-3 tíma. En svo er maður bara Jesús Kristur, bara, þú veist, rifið í gang. Þú veist, það hætti sig. En ég var náttúrulega nepp þetta. Að vera ekki með vatn, en það er dýbra messages.
Já. En hvað ertu þakklátt fyrir?
Vatn.
Ándjósam.
Nei, ég er þakklátt bara fyrir, ég er þakklátt fyrir allt sem ég hef.
Já.
Bara fyrir við erum að tala með það, ég er bara þakklátt fyrir alltaf góða og það slæma.
Já.
To be honest, sko.
Nei, vá, já.
Æ, fattar við. Af því maður getur alltaf fundið líka góða í því slæma og
bara lærdóminn.
Já, ég veit ekki. En annars það ég mjög þakklátt, vá, ég ekki svona vast þema, en brúsin minn, ok, ég týndi brúsanum mínum í nokkra daga og mér sjaldan leiði að bíla. Mér leiði eins og að vantaði eitthvað part af mér.
Andjós.
Fjölskylda mín var bara, úff, þú þarf að slaka á. En ég fann hann. Þannig ég mjög þakklátt fyrir brúsan minn. Og vatni í honum, þannig að það er eitthvað gangi hann.
Ég ógsta þakklátt fyrir svona self-love, bara svona me time. Bara svona undarfari í þessari viku. Bara svona að vera með sjálfur mér og bara svona, ég veit það ekki, gefa mér aðeins tíma.
Ég fíla
það. Það er off.
Ná.
Já.
Það er svo mikilvægt.
En?
Við erum alveg á sama plani, ég er eitthvað vatnsbrúsin minn. Þú er bara að sætla. En ok, ef ekki bara vinda okkur í þetta,
við erum búin að vera eina. Við erum að vinda okkur í aðalmálið sem að er fyrsta
allt.
Allt, við erum að tala fyrsta skipti sem við gerðum sömar. Are you ready? Oh yeah.
Are we ready?
Are we ready for this?
Þetta verður að vera smá quickfire.
Smá quickfire, en við viljum auðvitað juicy sögur.
Já. We're gonna start out with a bang, honey.
With a bang, are you ready?
Fyrsti kossin.
Fyrsti kossin, hvenær var það? Minn fyrsti koss. Sko, erum við að tala fyrsta sleik að erum við að tala fyrsti bara svona mua?
Bara mua.
Mua, ég var alltaf ekki mua.
Varstu?
Jók. Nei, ok, svona fyrsti... Kannski svona koss, sem að var ekki alveg sleikur en svona koss.
Mm.
Þá var ég með þessum fyrsta kærasta mínum og við erum eitthvað svona búin að saman. Og svo var ball og ég átti eitthvað sæt og eitthvað svona. Og svo sagði hann má ég kitta þig og við eitthvað svona. Og ég bara, oh my god.
En falleg. Sko, fyrsti kossa minn, við vorum, þetta var fyrsti kærasta minn, ég var svona 12 ára og... first love. við vorum saman í svona... korter og hérna við vorum í spinn the bottle.
Oh my god!
Ó já.
Þessi bíómyndir.
Magical. Já.
Fyrsta sinn sem þú fórst á túr.
Oh.
When okay. did you start your period, lady?
Ég var 9 orðin 13.
Já.
Bara þetta var viku eftir 13 ára ammæli mitt. Mamma og pappi voru í útlöndum. Þannig að þetta var bara ég og systkinni mín og au pairin sem við vorum með á þessum tíma. Og ég bara, fuck. Þetta var bara þannig að ég fékk bara verki og það alltaf þannig hjá mér sem er eiginlega fyrir eitthvað gott af því þá veit ég alltaf að ég að byrja. Ég fæ alltaf verki áður en ég byrja.
Nei, ég líka sko.
Og hef alltaf verið þannig þannig að ég fékk eins verki og ég var bara, ég að fara að deyja og ógslavand og svo byrja ég og hérna, þessi Emilia, besta mín, sem var upp hér hjá okkur, hún var bara eitthvað.
Nei, nei, var það
stressað. Já, hún var bara eitthvað. Af því að mamma og pabbi voru ekki heima.
Oh my god.
Og hún bara eitthvað, ok, þetta, einhver svona, gaf mér einhver svona dót og eitthvað gett fallegt og ég var takk fyrir.
Ég man bara, þetta gerir sko eiginlega alltaf við mig á mótnana. Ég byrja eiginlega oftast fyrir yfir daginn heldur en setna. En þarna var einmitt, ég bara vaknaði og ég átti classic, bara svona bleikar boxernarbyxur og ég man bara að það, ég bara vaknaði, ég fór klóstið og það bara fylltra blóði og ég bara, mother, what's happening to me? Og ég bara, ég man ekki hvort ég öskraði eða bara sagði ekki neitt, bara kallaði hana og hún bara, til hamingju og bara geðveitt glöð og bara viltum að hringja þinn veika og bara viltum að fara að kaupa skóa og fara í bakaríð og bara þetta er bara þinn dag, þú ert alveg kona eitthvað svona og svo var ég náttúrulega bara eitthvað, ok, þú veist það hefur verið geggjað en ég var bara að deyja yfir daginn og ég var bara, þú veist það var bara, við fórum til ömmu og ég gat ekkert staðið upp yfir daginn, ég var bara liggjandi og var blæðandi úr mér og ég var bara að deyja, skilur, back then og bara svona, var ógæslega gaman og því að ég var bara eitthvað fá gett góðar móttökur inn í the womanhood, eitthvað svona og ég var bara, ok, kekkar
Ég misti það svo fallegt og þú fékkst gett svona
Já, það var mjög svona, svona supporting, skilur en ég man svo vel eftir þegar ég sagði Tinnu eða þegar Tinna sá fyrst eitthvað svona þurrblóðið á mér og hún var bara, ói og ég var bara, þú mynd líka fá svona og hún bara, nei, ekki ég og ég var bara, ok, sure og svo byrjaði hún skiluru þegar mamma var mitt út og ég þurft sá hana skiluru og var bara ekki svona, til hann ekki og það skiluru eitthvað
það er beautiful, við gerum heilan þáttur og glæðum þetta
Tour deserver heilan þátt sko.
Sammála, ok næsta, mála sig, fyrst skipt sem málaði þig
þurft, fyrir utan eitthvað svona grímuballi þá er það bara svona maskari í svona sjötta bekk bara fram með eitthvað svona gloss, maskari
ég var hennar já, ég var komin með rútínu sko, bara eitthvað
sem
ég alveg krem en samt allt bara eitthvað svona, skilur du setjum með krem, eitthvað smá hiljari, þú veist, af því ég held að ég var með bauga idiot bara eitthvað svona hiljari og maskari og kinnalitur
I love that
bara eitthvað svona þegar ég var einmitt 13 ára eða eitthvað bara ein slaying the game sko. Ok, fyrsta celebrity crush hjá mér var það ekki Zac Efron Troy Bolton, ok, let's not get it twisted ég var
Nei,
bara
same, sko.
High School Musical
ég var ekkert, ég man ekki eftir neina eitthvað svona almennlega celebrity crush nema honum sko.
Já, hann var bara allt
hann var everything
það svona fyrsta sem mann
get your head in the game
get your head in the game gotta
get your head in the game woo I'm not gonna sell I'm not gonna game and I'm gonna know eigum við að taka bara söng þátt
karaoke and that's all
karaoke þáttur anyways við vorum að tala um celebrity crush
fórst í annað land
Fyrsta skipti sem ég fór í annað land var þegar ég var svona 30 ára og við fórum til Kýpur. Og ég man nótök eftir, ég var svo ungana en ég man samt eftir ég að hafa verið hrædd við þvist sundlaugina, djúpulaugina.
Já, já, já.
Meira man ég ekki.
Ok. Cool.
Og ég eignast líka fyrstu svona ímynduði vinkonu mína eftir það. Ok, anyways.
Hvað hétu hún?
Ok, þetta ógæslega fyndið að segja á random.
Já.
En það var stelpa sem var með í ferðinni sem hétt Caritas.
Já.
Og síðan var Caritas, annað, ósynlega vinkona mín bara mjög lengi og svo var hún í FG og hún var með mér í spænsku tíma og ég var búin að vera að leita þessari Karitas í alvörni, my whole life.
Oh my god.
Og svo fann ég bara, hey, þú ert búin að vera að hýmja það að seint ég hann ár.
Svo bara, hæ. Þú veist að ég helst örgulega að vera bara ímyndaðar.
Ég held það smá, þá til ég sá myndbönd skilur af okkur í, á kýpur. Þá verið bara, ok, she is real.
Oh my god, það ógeðslega fyndi. Já, fyrir mig að fara í annar land, það var örgulega bara nokkra mánuði að vorum að fara heim til Íslands og...
Oh my god. Byrðu, hvar fættistu?
Þýskalandi.
Já, þú
fætt... Magdeburg. No of it. Big, huge.
Huge.
Huge place, sko. Heldum áfram.
Ú,
first crush.
First crush. Ég man eftir mínu.
Segðu.
Það var á leikskóla. Mm. Oh my god, fyndið. Hann hét Rúnar.
Það mjög fyndið.
Já.
Sko. Fyrsta crushi mitt. Úf. Ég var svolítið mikið bara í mínum eigin heimi, sko. Það var ekki fyrir en ég var annað aðeins eldri sem ég byrjaði að pæla strákum. Ég var ekki svona leikskóla... Vist, það var ekki fyrir en ég var hann úlingur sem ég var eitthvað svona, hvað er þetta?
Strákar.
Strákar.
Hvað er þetta?
Mm.
Ég var svo mikið. Hann tók eitthvað fimm ára, ég ætla að gifta mig.
Já, emmitt. Ég var ekki alveg þar, ég var bara eitthvað að dreyma, sko.
I love that.
Sjálfa mig. I love that. Að vera sól að styrða. Það var það sem ég vildi vera, sko.
Crush it var þá bara sól að styrða.
Já. Ok.
Fyrsti stími. Yeah,
fyrsti síminn minn hafa svona Nokia, bara pinku lítill.
Minn líka.
Já, bróður minn fengum eins. bara af því við vorum komin heim til Íslands. Þannig við,
já, já.
Við fengum voru... bara eitthvað svona lítinn.
Eitthvað til að bara hringja mamma og pappa.
Já.
Já. Já, ég fekk þannig líka. Sko. Ég fann eitthvað svona gamlan síma heima og tók alltaf með í skólan og var eitthvað svona flexa í fyrsti fekk. Ó, ég er síma, en hann virkaði ekki. ég svona, og svo, þú veist, endaði með einhvern veginn að þau létu lagann þannig að ég gæti skilur hringdi þannig að ég á endanum fekk hann síma sem ég
I love that.
Já, það var bara fyrsta dag eitthvað. Og takka sími, ekki já, iPhone
já, já, eins
og
takkar
að fá í dag. Ok, bye.
Ég fekk, já, takk síma. Ég skil ekki að vera, ok, já, það
er eins
og tjána það. Ok, fyrsta deytið.
Oh my god.
Ég var hérna 12 ára líka með fyrsta kærastanum mínum og við löbbum strikið. Við vorum bara að labba streiki, þú veist, í köpen.
Mm-hmm. Já. Já, ég var að pæla í svo á hann, ég var bara svona, oh my god, díman, ekki neitt fyrsta date, eitthvað svona, oh my god. Og svo myndi ég að ég fór með eitthvað fyrsta, þú veist, kærastan minn, menna, nei, kærastan minn, ei, maður ekki, eitthvað kærasta í Svíþjóð. Og ég var maður að fara í bíó.
Mm.
Það var svona fyrsta alveg date, bara svona, ok, fyrir mig í bíó, fyrir maður mm-hmm. date, skilur við. Mm-hmm. Og ég var svo spennt af, æ, þú veist, ég var það horft á svo margar eitthvað svona bíómyndir, eitthvað svona, ó, ég svo spennt að ná í popp og svo snertist við hendinu og svo kyssist við í bíó, eitthvað svona þannig. En svo var þetta bara eitthvað svona, mamma, hans og pappi skutluðu okkur í bíó og svo sátum við í bíónu og svo var hann bara að horfa á bíó og ég var svona gett spennt að haldi hendinu á honum og ekki hann og svo var ég bara eitthvað, ó, ok, og svo, hérna, kyssti við fyrir utan og svo fórum við í sikkurum bíl heim og ég var bara, not my dream date. En that's fine.
Svona er það. Ok. Fyrst óttin. Hvað ert þú með?
Ég man ekki. Ég var hrættu kungulegur eitthvað en þá hrættu kungulegur. Sko, ég veit ekki.
Sko, ég var hrættu jólasveina. Ok. Þannig, ég var hérna svona 30 ára.
Mm-hmm.
Já. Ángurinn svona 20-30 ára. Og ég lét mömmu mín að skrifa bréf til jólasveina. Og þetta var, þú veist, í desember.
Já.
Það voru jól. Eða ég lét hana skrifa bréf til þeirra,
mm-hmm.
segja bara hæ hæ, þetta er Helga Sofía, vil ég vinsamlegast ekki gefa mér í skóin. Bara,
oh my god.
Ég vil ekki hafa ykkur, takk fyrir bless. Og hún hengdi þetta upp í gluggan kistinni, í glugganum. Og ég var bara, ok, núna geti ég farað að sofa.
Æi.
Því ég var svo hrædd við jólasveina.
Æi.
Ég skrítið
barna. Mér fannst þetta svo slagandi, sko.
Ég veit. Ok, næsta er fyrsta vinna.
Fyrsta vinnan, það var bara úlingavinnan.
Já.
Í 18. bekk, sko.
Ég held hann líka hjá mér, svona alvöru.
Já, eða þú veist, það er náttúrulega bara, það er einu alvöru vinna. Mér finnst þókst að flott hjá Íslandi einhvern veginn að vera að bjóða upp á svona,
já.
Þú veist, garðinu bara fyrir skóla skilja því að þetta lætur krakk bara vinna, þú veist, snemma.
Einmitt.
Þú veist, eins og ég svíta, það er aldrei eitthvað að vinna, málingar skilja.
Já, já, já.
En mér finnst það gett sniðut.
En svo svona fyrsta alvöru alvöru var ísbúð.
Já, hjá mér var leikskóli.
Ó. Oh.
Mm-hmm. Ok. Og svo fyrir ísbúðina.
Já, ég var ísbúð við Vestuver.
Já. I was in the guard bar.
Yeah.
Yeah.
Við vorum...
Við vorum allt um stað.
Já, different ends. Ok, fyrst gældýrið.
Ó. Oh.
Áttu þú einhver gældýr?
Já, ég átti kött.
Ó, í alvörinni?
Já, hún var svo sæt. Og sko, Matta átti mömmunar. Og hún eignast kettlinga og við fengum hana. Og mamman hér Dimma og okkar hér Dimma Lim.
Hættu.
Og ég segir, hún eignast 5 kettlinga.
Oh my goodness. 1,
2, 3, 4, 5 Dimma Lim.
It's so cute. Oh my god.
Og þeir voru alltaf svona trýtlandi út um allt hús bara svona wii, og hún var alltaf að færa þau þú veist, færa þau á milli skápa þau basically bara flytja í different skápa heima í okkur og svo þurftum við að gefa hana þegar við flyttum til Svíþjóðar en svo kom ég tilbaka eftir þessu 2.5 ár og hún flytti skilja bara í húsi við hliðan á en svo komum við tilbaka og þá var hún alltaf að koma í heimsókn til mín. Hún þekkti mig ennþá eftir 2.5 ár
Dimma
og við vorum
Lim.
Bara eitthvað í kósi kvöld að borða kæfi. Ég er ekki að tjóka. Já, bara ok, precious.is.
Það er ógeðslega fallegt.
Já.
Ok, mitt var... nei, sko, við áttum að fá hund þegar við vorum á Spáni.
Já.
Hún var svo sæt, hún var svona French Bulldog. Svo sæt og við áttum að skýra hana Luna sem því tungla á spænsku en pabbi vildi ekki fá hana þannig að við þurftum að skýra hana eftir Já, pabbi Já, ekki gaman, en ég hugsa hann þegar manna og hérna en fyrsta svona gældýri það var reyndur ekki mitt en Einar bróður minn fekk sér hamstur
Oh my god
Hann átti hamstur sem hétt Skuggi
oh.
Hann var iconic
Var það bara hamstur eða dverghamstur?
Bara hamstur.
Oh Þinn að fekk sér dverghamstur, sko.
Það er crazy.
Nei, hún var sko í svona fjórðabekk og bara fekk sér dverghamstur. Bara keypti af einhverjum dverg og búr og allt, sko.
Oh,
og hétt Fjóla.
Það var mjög mikið tinna.
Já.
En hérna, já, Skuggi var svona. Já, elsku besti. Ok. Fyrsta samband.
Ok, erum við þá ekki tala um svona alvöru samt? Eða?
Jú, örglega.
Örglega.
Já,
við ráðum.
Við ráðum.
Fyrsta samband var ég myndi örgulega segja svona alvöru þá hérna bara í 10. bekk.
Já.
Bara kynntumst í leikritinu og maðarhluturkinn og svo Já. Bara byrjuðu saman.
Já. Sko ég held ég myndi bara segja það sem er í núna sko.
Já.
Svona fyrsta alvöru
uh-huh.
alvöru sko
uh-huh.
Já, ég held það sko sem er svona
Sigligi.
sem er svona for real sko
Já, hann er bestur
Yeah, ok
First tattoo
Tattoo
Ég er náttúrulega bara með eitt
Jó
If you didn't know
Þú ert með eitt Viltu útskýrað eitthvað
Ok, já Sko, ég fekk mér bara nótjök á þessu ári, mann ekki einstu hvernar, það var bara sumar.
Mm-hmm.
Nei, haust, það var bara haust, það er alls
ekki langt þegar. Þegar ég fekk mín bara rétt fyrir, nokkrum dögum fyrir, þannig að það er ekki langt síðan.
Það er alls ekki langt síðan.
Það er bara, já.
Og ég ákvað að fá mér hjarta sem að ég ger alltaf, sem er svona einn gæi svona lengri niður, svona djúm, djúm. Ef ég myndi lýsa því það var að tjúm, tjúm. Og það fyrst það niður. Og ég ákveð að gera vinstra mín hjá my boobs. Því að það var verið svona nálægt hjartani. Vinstramín.
Vinstramín.
Og það var svona að tókna self-love. Because I gotta remember to love myself.
Já.
Yeah.
I love it.
Yeah.
Sko, ég með, hvað með mörg?
Já, hvað ertu með mörg?
Sjö?
23.
Nei, ég bara með sjö.
Já.
Já, bara sjö. Ég held, ég man ekki hvað var fyrsta.
Nei, fekkstu þér ekki einhver...
Ég fekk mér sko fjögur.
Já,
í
einu.
Fyrsta. Já, fekk mér bara fjögur í einu.
Ekki mikið það, sko.
Spara pening bara. Já, bara, já, já. Og hérna, en ég held, ég veit ekki hvað fyrst, já, þú veist, á hvað hann byrjaði á.
Nei.
En ég held að það hafi verið stelpumerkið.
Já.
Hérna, sem ég
með. Female. Girl
ég
power.
Ég
sést
með stelpumerkið á hægri hönd. Já. Held ég fyrst að ég veit.
Það er svo kjúmið. Allavega, það sést mér þess að á einni mynd.
Já.
Á síðanum tvær tvítjar og tindar.
Já, ég held mér þess að tveimur myndum.
Aha.
Já.
Ok, heyrðu þetta skallat Já, skallat Fyrsta heartbreak og break a heart
Oh my god
Fyrsta okay. heartbreak Who broke your heart? Who broke you?
Fyrsta heartbreak var örgulega bara eitthvað svona í grunnskóla eitthvað, eitthvað þar skilur og fyrsta ég break a heart I've always been a heartbreaker
I'm jokes Þú gerir það aðeins að fatta.
Já, æ, það meira þannig að ef ég hef eitthvað broken heart, það það bara alveg óvart, sko. En ég rosalega, og allar vinkonur mínu vita þetta, að ég tekur rosalega lítið eftir svona svona hlutum.
You're just doing your thing.
Ég, já, en ég er ekki mikill heartbreaker, ég Æ, ég veit ekki.
Heartbreaker.
Nei, ekki, ekki svona alvarlegt.
Nei.
Siga.
Siga.
Nei.
Fyrsta heartbreaker mitt. Ok. Þú veist, fyrsta svona, æ, ok, það var ekki þannig beint heartbreak, en það var alltaf annað þegar ég var búin að tala okkur gæja í Svíþjóð. Og hann var búin að vera bara eitthvað prinsessan mín og vera bara ekki að geta svona fullkomin og bara ekki svona Æ, ég svona allt sem maður hefði dreymt svona back then, bara svona ég er búin að segja mömmu minni frá þér og maður bara eitthvað, you're so cute og svo allt í einu hættir hann að tala við mig jafn mikið og svo, þú veist, manstu þegar að allir voru svona posta og flexa að, svona, þetta var svona bay flex að posta svona símtali, svona one hour
svona
símtal Og það þýtti bara eitthvað að þið voru get close, skiljum.
Yeah.
Og hann setur það, en setur bara eitthvað svona my love, einn klukkutími. Og ég bara, ég var ekki að tala við einu síman. Og þá var ég bara, ok, damn, hann er bara byrjað með eitthvað annari.
Það skellur,
sko. Það var mjög mjög skellur, þannig að það var kannski meira skellur en ekki beint heartbreak.
Yeah.
Ég held að fyrsta heartbreak var svona, þegar þessi fyrsti kærasti hætti yeah, mér.
Já, já.
Eftir sumarið, ég eitthvað, hæ, og hann eitthvað, hæ, og ég alveg, ó, er þetta gerast? Og hann alveg, já, og ég alveg, ok, allt er læg. Og svo fyrir heim að grænja,
skilur við. Já, einmitt. Skellur.
Skellur.
Já, nú aftur.
En, fyrst sinn sem ég broke heart, það var þessi fyrsti kærasti.
Já.
Ég ætla ekki að fyrsti.
Mm-hmm.
Og hann var svo skotin í mér, sko, og ég lét Júlíu hætta með honum fyrir mig.
Nei.
Þetta er svo ógæslega ironic, sko, og svo hérna, já, og hann, en já, hann byrjar eitthvað, ég bara, byrjar að hlaupi burtu. Og ég eitthvað svona, nei, byrtu. Og ég eitthvað svona, tek í töskuna, og hann eitthvað svona, sleppir töskuna af sér. Og eitthvað svona, og hleypi byrja burtu, grennindi, eitthvað svona, og hleypi heim til sín. Og ég bara, ok.
Já.
Ég bara ógæslega dramatísk og gæti leiðin, ég alveg, oh my god, ok, fyrirgeðu.
Það er rosalegt.
Og svo láta mamma mín og pabbi mig fara heim til hans og segja fyrirgeðu. Ég kom með töskuna og segja hæ, fyrirgeðu.
Oh my god.
Og mér fyndið.
Það er ógæðslega fyndið.
Ok.
Ok, næsta er blackout.
Fyrsta sinn sem fórum í blackout. Ok, við erum með smá, ekki svipar, en...
Samt smá.
Smá svipað sögur.
Oh.
Ok, fyrir þú segja þína.
Ég vil ekki fyrir dítila.
Nei.
En
Nei.
Ég var í partí. Og ég fekk fréttir í þessu partí varðandi ákveðna manneskju sem já, þessi fréttir voru allavega ekki næs að heyra.
Nei.
Og hérna allavega. Svo ég bara doing my thing og mér líður svo illa og ég svo leið að ég fer bara að drekka. Af því ég nú þegar í partíinu. Skilur, ég nú þegar smá.
Byrja að drekka.
Júss.
Skilur.
Já, þannig. Þá ég bara, ok. Bara meira. Okay, bara meira. Og þetta var ekki gott. Ég veit valla hvernig ég komst heim. Og þetta eina skipt á ævi minni sem ég hef gert eitthvað svona. Ég alltaf mjög responsible þegar ég kemur að áfengi. Og það fer ekki illa í mig og ég alltaf bara mjög góð, sko. Svona að mestu leiti, skilur við. En ég man bara eftir því, þetta bara segir svo mikið, þú átt ekki að drekka þegar þeir liður illa.
Aldrei, átt
aldrei. Aldrei að gera það. Það er í alvöru að versta í heimi.
En mann liður illa, just cut it. Það er allt, það er, þú veist, ég veit ekki að gera bara eitthvað annað. Það er að hlaupa. Það útrás, skilur.
Einmitt. En þetta var af því ég var nú þegar í partíinu.
Svo erfitt.
Þetta var ekki gott.
Svo erfitt
að fara tilbaka. Já, mér leið ömurlega á meðan og eftir á. Það var ekki gott. En þú?
Mitt tengdist um mitt heartbreaking. Ég var ennþá mjög heartbroken yfir strák. Og ég var svona nýbyrjuð að drekka. Og ég var ennþá kista hrifin og okkur svona. Og svo átti ég ammæli. Ég átti ammæli og ég var ógæst að leið af því mér langaði bara að vera með sem strák og ég fór bara í eitthvað partí til að vera með honum af því mér langaði sem ekki að labba saman heim og langaði eitthvað svona að ég var svo að labba saman heim og svo eitthvað frétti að hann vildi fara í hagköp með eitthvað annari stelpu og ég bara var náttúrulega tipsi af því ammæli allir farnir heim nema ég og því alltaf er að labba saman heim með honum þannig ég labbaði ein heim með vodkapela minn og klára hann ein upp í rúmi og fór í blackout heim í húmir og ég var eitthvað alltaf fyllt að eitthvað lögum á playlistunum minn sem ég man ekkit eftir að hafa gerst og ég vaknaði bara what was that?
Þetta skelfilegt sko
ég var svo ungi að bara eitthvað sautin að ræða bara eitthvað svona
Elsku barn. Nei, þetta það versta, sko.
Já.
Það ekkert verra en eitthvað svona. Þú getur
ímyndað samt mig að labba einu með
mótkapela mér. Já, ég sé það fyrir mér, sko.
Oh my god.
Shit.
Anyways.
Ok. Fyrsta skipti sem þú uppgötvaðir þinn eigin stíl.
Þetta er gott.
Þetta er gott.
Allur getur að horta tilbaka á sinni eigin stíl og bara svona gættum.
Það er til mynd af mér. Það sem ég í turkís outfiti.
Nei, hætti.
Já. Ég í öllu turkís. Sorry. En það þarf einhver að brenna þess að mynd. Mamma nefnir þetta outfit aðeins of oft fyrir minn smekk. Skilur, hún talar aðeins of oft um það. Bara manst þetta þessu. Þetta var ekki gott moment.
I'm trying to forget.
Ég var í bókstaflega svona leggings sem voru turkís, stuttbuxur yfir sem voru turkís, ból og einhverju svona gollu yfir, allt í turkís. Ég var bara, af hverju í fokanum? Leifði mamma mín mér að labba út. Og nei, þetta var ekki eins og þegar ég var svona 6 ára, ég var ángríns svona 12. Það er óþægilega stilt síðan.
Oh my god, sko.
Ég held að þarna hefði ég var að finna.
Ég var fænileg.
Já.
Og nú áttu turkís hérna. Nei, er það með það bara dökkblátt, svona kósi atvit.
Kósi?
Blá kósi atviti.
Já, emmi.
Það er ekki turkís.
Það er ekki turkís, það er bara dökkblátt, sko. Ég á ekkert turkís. Ég ætla bara að segja það núna.
Það bara farið.
Ég á ekkert turkís. Ég held ég sé bara svona haunted.
Þú bara fórst, bara, kvótum var bara búin.
Já. Þannig að þarna var ég örugglega að reyna svona branch out. Prókan í.
Hjá mér var svona, ok, vá, það var alltaf að gera til Svíþjóð mér, Jesus. Ok, sorry guys. Hérna, en það var þannig svona, allir voru eitthvað svona, bara allir eiga að kaupa eitthvað í Hollister, Búrú. Þannig að ég bara kefti allt í Hollister.
Ég var þar líka á Abercrombie.
Já, og ég kefti einmitt bara svona get þröngar gallabuxur sem að með maður búri pap, eitthvað svona, og eitthvað svona pushu brjósti aldrei og eitthvað svona, ég veit ekki hvernig ég að lýsa svona ból sem eru svona eitthvað einn svona
blundu.
Mér samt bara svona á endunum einhvern veginn, þetta svona
já.
Efni og svo efni og svo efni og blund, æi, samt svona hlýra bólur einhvern veginn,
já.
En það mjög eitthvað svona, mér fannst í rosa sætt.
Já.
Það var ekkert hræðilegt.
Nei.
Nei, já, ég held að þetta var uppgreitið. Ég held já. Að ég byrjaði í gólfunni og leggingsunum og fór svo yfir í gallabuxunar og hollustel dæmið.
Ok.
Ég held að það var svona tímabil sem ég var að mótast.
Já, einmitt.
En svo byrjaði ég með high waisted og þá ég bara verið það að segja.
Já, já.
Þetta er svolítið áhugavert. Fyrsta skipti sem þú horfir öðruvís á foreldrana þína. Okay. That's an interesting one.
Ég held eftir að við fluttum heim til Íslands já. Þá myndaði ég allt annað samband við foreldra mína
mm-hmm.
en ég átti já. Áður fyrr. Það bara horfði ég allt öðruvísi á þau, bæði. Já. Veit ég af hverju, en það bara gerðist. Mm-hmm. Það var eins og einhver svona kafli væri bara búin, það væri búin að loka einhverju bók og svo byrja á nýrri, sko.
Mm-hmm.
Já.
Ég held að mitt var að, kannski þegar að mamma svona kom til mín að því að Tinna var svo lítil og Tinna var ókslega perrandi krakki, skilur, og hún var alltaf eiginlega alltaf leiki sem að ég á til dæmis matta vorum í. Mm. Og þegar ég gat farið til mömmu og sagt við hana hann að taka Tinnu og hún kom og tók hana og fyrir svona, að Tinna við þurfum að fara þú veist, þá gæti við leik í friði
já.
Þá myndaði ég svona stóru stelpu samband og ég hafði svona smá power, skilurðu á situationinu en ég held svona sem ég í alveg horfði öðruvísi á fóreldra mína var bara, þú veist, eftir að ég skildu bara, þá myndaði ég alltaf verið í þessu samband við þau
Já.
En ég held samt flest svona samband milli foreldra og barna breytist þegar maður bara verður eldri.
Já.
En ég held svona, ég veit ekki.
Einmitt. Það er alveg þannig.
Það er nefnilega ákveðin tíma sem maður fattar að foreldra sínir eru bara manneskjur.
Ámgríns, það er slap in the face sko, maður bara, wow.
maður bara, þau eru bara people sem eru bara að gera sett í lífinu.
Momentu það sem maður fattar að foreldra sínir eru bara manneskjur.
en ekki guðir.
En ekki, já. En ekki heilug,
já.
Það maður bara,
what?
Ha, síðan hvernig er, það rosalegt. Ok, fyrst skipti sem hún gerir eitthvað ólilegt.
Bitte.
Ég byrjaði bara að drakka á snemma, sko. Það var bara ólilegt.
Ó, ég var með eitthvað. Hvað var ég með?
Eitthvað svona graffa eða eitthvað.
Já, já, ég og enn og aftur í Svíþjóð, ég minn einni.
Já.
Þá, þetta var samt ekkert alvöru graff, þetta var bara svona hárspray. En við vorum að graffa út allt, með lituðu hárspray. Bara eitthvað svona, eitthvað svona, eitthvað. Og þetta sást alveg lengi.
Já.
Bara árið að tveimur setna, þá vorum bara að labba, ég var heimsókn, skilur, og ég bara, ok, er þetta grínast, þetta var graffið okkar.
Já.
Ógeðslega steikt.
That crazy.
En já, það var ekkert meira en það.
Ok. Fyrsta plata eða lag?
Sko, ok, hvort erum við að tala um bara svona sem maður átti eða sem var bara eitthvað svona fyrir mig bara?
Sko, eins og ég, fyrstu plötur mínar í pabbi, veit ekki, við vorum bara eitthvað svona á einhverjum veitingastað og svo allt í henni segi pabbi bara eitthvað, já, ég var að kaupa einhverja geisladiska fyrir þig, get random, og hann keypti hérna pink geisladisk og Kristína ekki leira. Og ég bara, what is this? Og þetta eru bara, ég var eiginlega að finna þessar plötur, þær eru bara, þetta eru svona iconic plötur, sko. Og ég bara, damn, og ég hlustaði bara á þetta, bara endalaust. Þetta var held ég hana Funhouse með Pink.
Ó, já.
Og hérna Kristína Aguilera, það var hana, já, hana Back to Basics. Platan held ég, mm-hmm. hana sem var hana Ain't No Other Man þú veist, allt það
já.
Þannig hann gaf mér bara eitthvað tvær geðvægt iconic plötur
damn
ég var bara, yes
ég var meira bara, pabbi gaf mér bara bítlana og Queen
já.
Og setti það inn á iPod-u minn skilur.
Það er geðvægt
en, þetta sem að veitu
gælunærföt, fyrst skipti sem ég fekk gælunærföt, ég fekk bara brjóstaldara, eitthvað svona þannig
já.
Ég var alltaf eftir því já, mamma eitthvað eitthvað það er svo fyndi, mamma var alltaf svo vandræðaleg
þannig að mamma var líka alltaf vandræðaleg með þetta fyrst sko.
Já, En þú veist ekki núna, þú veist þá líka af því við erum báðir elstar.
Já,
skilu það ekki lóksa óþægilegt fyrir foreldra, þú veist mömmur að gera eitthvað svona fyrsta skipti eitthvað. Þannig ég man alltaf eftir því, þetta var bara eitthvað svona. Já.
Ég var líka svo ógeðslega ung. Þú veist, ég fekk ekki venjulega brjóstaldra, ég fekk eitthvað svona toppa sem eru svona eins og brjóstaldrar.
Já, ég líka.
Þegar ég var svo fljót, ég var svo orðin svo þroskuð, bara í sjötta bekk, bara búp.
Já, já, já.
Þú veist, hvað var maður að gera? Maður að mamma mér bara hafa þau lafandi, nei.
Nei, mitt.
En það var samt ekki svona almennilegt og ég held á undan því mér svo hafi ég fengið sko skær bleikan gestring. Og mjög ironic. Og amma mín er ekki hlusta þetta að, en amma mín gaf mér hot pink blikum gestreng
crazy
og þá og ég var sko það var alveg umtalað sko það var mjög mikið scandal
að þú hefur fengið það
að ég hefur verið í gestreng
það er rosalegt
það var bara hún í gestreng og hann bleikur að það sést í hann af því ég var eitthvað smá gegnsæm bara buxum eða
eitthvað einmitt var það að fyndi ok
Oh my god.
Næst síðasta. Childhood ruined. Hvenær verður fyrst skipti sem þú upplifðir eitthvað þannig? Hjálpi mér. Ég er með dæmi en ég vil ekki segja ef ég er að eyðileggja fyrir einhverjum öðrum, sko.
Já, nei.
Ef þú einhverjum öðrum börnum out there listening, sko.
En ég veit ekki, ég mun kannski mitt líka óviðandi, sko. Ef þú veist, óviðandi, bara óþægilegt. Ok.
Segðu.
Bara í fyrst skipti sem var ég sá klám.
Já, já, já.
Ég var svo ung, sko.
Já. Finnst þér að þegar við horfum tilbaka að vera bara allt og ungt?
Er þetta grínast?
Já,
já.
Það er það bara.
Þú veist, þetta er hræðilegt. Púf. En svona gerist.
Já.
Og maður bara vinna í því, sko.
Já, já, já.
Þetta er ekkert góð ímynd að kynlífi. Alls en ekki. Þetta er til og það er ekkert að þessu heldur, skilur. Nei. Þú veist, maður heldur ekki vera eitthvað feimin við þetta.
Nei.
Þetta ætti ekki að vera svona mikið feimnismál eins og það er skilur. En
ég held að það þurfi samt að búa til umræðu tengt þessu bara um þetta mál
mm-hmm.
sem er alvöru, sem er real, þú veist, og
mér segja finnst bara, það vera miklu meira í dag.
Já. Þú veist, mér finnst svo að er að verða miklu meira núna en mér finnst svo krakkar sem ég komast alltof ungt í þetta.
Já.
Og það er ekki verið að segja við þau bara þetta er ekki alvöru, þetta er ekki alvöru.
Það er alveg það, þetta er ekki alvöru.
Í mynd af kynlífi.
Nei.
Skilur, ég er að tala það, þú veist, það, mér finnst svo maður ætti að tala meira
Já,
það.
Já, ég er sammála. Ég er alveg þurft meira því að halda, skilur. Já. Að því, veist.
Að það er ekkit að þessu.
Nei.
Já, þú veist, jú, jú.
Nei, þú veist, það er ekkit, þú veist, maður heldur ekkit að vera feimin eða eitthvað svona, man á ekki að líða ógeðslega fyrir að horfa á klám, skilur. Þú veist, það er bara Þetta er bara persónabundið, skilurðu.
Emmett.
En, þú veist, maður bara ekki lega börnuna erum að reynda að halda börnuna minnst
lengi frá þessu,
skilurðu.
Emmett.
En svona gerðist, skilurðu, og það er bara eins og það er.
Childhood ruined.
Childhood ruined, but it's fine, I'm feeling fine today.
Ok, og síðasta er fyrsta skipti sem tókst risa ákvörðun sem breytti
hafði eða spurning sko
sem breytti lífiðinu eitthva.
Það er mjög góð spurning.
Sko fyrir mig þá finnst mér aðallega svona fyrstu ákvarðanir sem voru teknar fyrir mig skilur þú sem breyttur og svo miklu en ég veit í hvað var kannski það fyrsta sem ég gerði.
Mm-hmm.
En ég held Veist, það er auðvitað hægt að vera bara eins og við höfum talað um ef ég hefði ekki farið í þennan menntaskóla skilurðu.
Það er endanlega stórt
til dæmis, ef ég hefði ekki farið úr þessum eins og ég var í menntaskóla fyrst og svo skipti ég eftir ár ef ég hefði ekki skipti menntaskóla og farið í FG þú veist, ég var lífum mitt væri allt öðruvísi, skilurðu það er einhver ákvörðin sem ég tók
Já.
En svo náttúrulega fullt sem fóreldrar mínir skilur ákvörður sem þau tóku sem að breytti rosalega miklu
Já,
skilur alls konar þannig
það er náttúrulega ekki að það, ég held að það sé ekki að þetta segja það á því að ef við erum að tala um
okkur eina ákvörður sama, sko.
Nei. Nei.
En já, það er ekki alveg að sama
Nei. Mér svona En mér finnst þín alveg mjög stór ákvörðin að actually bara skipta skóla.
Já.
Mér finnst það ógæslega stórt.
Já. Það var líka bara alveg ég,
það sko. Það tekur kjark, sko.
Það var bara ég, bara ok.
Já.
Og ég þekkti eina mannesku í FG.
Mig.
Já, og ég þekkti ekki einu sinni það vel, sko.
Já, bara come here.
Þannig
já,
það.
Got this, get já,
got this. Það var alveg svolítið crazy ákvörðin að taka.
Það er mjög bold.
Já, þannig ég myndi segja það.
Já. Já, það ég myndi segja annarkvort þegar ég ákvað að gera tónleika.
Já.
Bara henda mér í það.
Mm-hmm.
Og að gefa út fyrsta lagi mitt.
Já.
Ég það það tvennt var svona ok, let's just do it. Mm-hmm. Let's just go. Gerum þetta bara.
Já.
Ég held að það sé svona eina sem ég man eftir að ég sjálf bara svona, ok,
yeah.
Ég ætla bara að leifa mér að gera þetta, skilur við.
Yeah.
Maður fær fullt af kommentum, maður fær fullt af heiti fyrir að gera eitthvað sem er út af þægindar að mannum sínum, skilur við.
En
ég er svo ekki gleð af að gert það.
Yeah.
Af því að mér leif bara fucking vel með það.
Ég veit það. Það er svona mikilvægt og ég held þetta bara tengist allum þáttunum. Það er alltaf fyrst skipti fyrir allt.
Uh-huh.
Veistu, og maður verður að taka þessar ákvarðanir í lífinu og prófa nýja hluti og
Andjöks.
Bara hérna bara áhættur eða þú veist, bara take risks.
Já.
Bara gera, fylgja innsæinu og fylgja hjartanu og bara gera það sem hún vill, sko. Af því að já, það er alltaf fyrst skipti fyrir allt. Þess maður veit aldrei hvað er að fara að gerast.
Emmeit.
Og maður verður bara að fylgja hjartanu og gera það sem hún vill og vonandi er það að rétta.
Mm-hmm.
En þú veist, allt sem maður gerir er það rétta. Þú veist, allar ákvarðanir, allt sem maður gerir er það rétta fyrir þig í á þessu momentinni.
Já.
Skilurðu?
Já, mamma segir það alltaf. Þú veist, maður gerir það besta í momentinni sem maður er með vitneskjuna sem maður hefur right now.
Algjörlega.
Þú veist, það sem ég er að gera núna, gerir ég núna með vitneskjuna sem ég hef. Ég get ekkit verið jafn smart og ég er eftir 5 mánuði.
Já.
Ég veit meira þá.
Einmitt.
Þannig að ég get ekkit verið að þú veist, bugga mig á einhverju sem ég gerði fyrir mörgum árum, að því ég veist ekki betur þá.
Einmitt.
Það er gett góð pæling.
Mm-hmm.
We're crazy.
En maður veit aldrei hvað gerist ef maður prófar ekki.
Nákvæmlega.
Ef maður gerir ekki hluti fyrsta skipti.
Antjóks.
Love that for us.
So, ef það er eitthvað sem þú hefur ekki gerst, just go try it. Do what you love.
Go for it.
Go for it, baby.
Bye.
Bye, babies.